Mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultă Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el, când va veni slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, vine vestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, după acest praznic împărătesc și înainte și după acest praznic, duminicile sunt închinate acestui praznic. Dacă în prima duminică, în duminica de dinainte, dinaintea praznicului, dacă vă aduceți aminte, s-a citit din Evanghelia de la Ioan din capitolul 3, de la Evanghelia de la Ioan din capitolul 3, în care Mântuitorul zice, precum s-a înălțat șarpele, a înălțat Moise șarpele în pustie, așa s-a înălțat Fiul omului. Și atunci am vorbit despre această Evanghelie și pe scurt, în chintesență, am spus că crucea ne este pedagog și ne este vindecătoare, este doctor și pedagog, crucea, nu fără de Hristos. Și că tot ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră ne este spre vindecare sufletească și spre folos sufletesc, deci este doctor, crucea, necazul, ispitele, încercările, greutățile, ne sunt spre folosul nostru, deci ne este doctor, și în același timp pedagog, toate acestea ajută creșterea sufletească. Acum, în această Evanghelie pe care ați auzit-o, Biserica ne înalță la o înțelegere și mai înaltă a crucii. Ați putea zice, dar se poate mai mult decât pedagog și doctor? Da, se poate. Astăzi crucea ne este înfățișată ca mireasă. Crucea mireasă, care ne este mireasă nouă. Cum i-a fost lui Hristos. Și nu întâmplătorii folosit același cuvânt când Adam, din Adam este, din coasta lui este scoasă Eva și el se trezește din acel somn extatic și o vede pe Eva, se bucură, spune, iată acum os din oasele mele, trup din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea, pentru aceasta va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa și se va uni sau se va lipi. Se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Acest cuvânt îl folosește acolo Adam, Dumnezeu, de fapt, pentru că nu Adam de capul lui a spus ce a spus, ci era o prorocie pe care Duhul lui Dumnezeu o mărturisea în inima sa, că n-avea de unde să știe Adam ce urma să se întâmple. peste veacuri și veacuri. Și iar aici Mântuitorul zice așa: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să se lepede. Și în opoziție cu lepădarea este folosit un cuvânt, să-și ia crucea sa, dar care se traduce mai bine să se lipească de crucea sa, adică e opusul lepădării, așa cum de ceva de care te lepezi îl arunci și nici nu vrei să te uiți, și urma sau și atingerea mâinii tale sau hainele tale, dacă s-au atins de ceva de care te-ai lepădat și de care ți-e silă și de care ți-e scârbă, le simți întinate dacă nu le curățești sau și mâine ți le speli de ce te-ai lepădat, așa opusul este să se lipească și să se lipească de crucea sa, să-și ia crucea sa, dar în înțelesul acesta. Deci același cuvânt, același pe care îl folosește Adam, că zice și va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa și va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Deci crucea mireasă. În ce sens sau în ce chip putem să o primim așa? Atunci ne sfătuia Evanghelia și Sfinții Părinți, după care încercam noi să tâlcuim în duminica trecută, că să primim crucea vieții, încercările vieții, necazurile vieții, greutățile, să le primim ca și medicamente vindecătoare și ca și sfătuire bună, pedagogică spre mântuire, cum ziceam, crucea ca și medic, ca și doctor sau ca și tămăduire, dar și crucea ca pedagog sau învățător. Acum, tot ce se întâmplă în viața noastră, tot ceea ce Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu ne ridică la o treaptă mai înaltă. E ca și cum ar spune, tot ce se întâmplă în viața ta, dacă nu este cu voia Dumnezeu, este cel puțin cu îngăduință de Dumnezeu. Tot. Aici să știți că cei mai mulți dintre noi cădem. Foarte puțini pot să se ridice din când în când dintre noi creștinii. Foarte puțini dintre noi creștinii se pot ridica din când în când, nu totdeauna, la prima înțelegere, ca și crucea. Aș zice, sunt trei trepte până la urmă. Prima, crucea ca și tămăduire, sau hai să zicem prima, pedagogie, ca pedagog. La aceasta ajung cei mai mulți dintre creștini, adică înțeleg de ce unele lucruri, de ce unele greutăți, de ce unele încercări, de ce unele lipsuri, de ce unele îngăduințe ale lui Dumnezeu, de ce i-a lăsat să nască într-un neam, de ce a îngăduit cu ei anumite lucruri, de ce nu le dă încă ceea ce ei își doresc, de ce îi lasă încă să aștepte. Cei mai mulți dintre noi se apropie din când în când și cu mintea leagă în mintea lor, sau Dumnezeu face să se lege, încât pot să înțeleagă că aceste încercări sunt pedagogice, au un înțeles, au un rost. Cei mai mulți dintre noi măcar înțelegem din când în când că au un rost, că ne spală păcatele. Că prin toate ostenirile veacului acestea, prin toate încercările prin care trecem, pe care noi le răbdăm, Dumnezeu ne spală mulțime de alte păcate pe care altfel nu le-am avea cum spăla sau n-am avea cum să dovedim că ne pare rău de ele și suntem în stare să acceptăm orice ca să le spălăm. Iar aceste mici încercări sau mari sunt cele care dovedesc, și răbdarea pe care le avem în ele, care dovedesc că noi vrem să ne spălăm păcatele, vrem să ne schimbăm viața, că vedem cetatea din fața noastră spre care trebuie să mergem, sau că oricum o bănuim, cetatea Împărăției lui Dumnezeu spre care trebuie să mergem, și că nu ne potignim la fiecare spin și la fiecare șențuleț peste care trecem, și vrem să aducem să ajungem la acea cetate. Și cât de mic ar fi sufletul unui om care vede cetatea, o cetate frumoasă, cu porțile deschise, așteptându-te pe tine, cu oameni care așteaptă cu tăvile pline, cu apă proaspătă și cu, hrană, și tu însetat și flămând și gol și cu haine cu care să te îmbraci, așa cum și Dumnezeu face la fiul risipitor. Când vine în întâmpinarea lui, cade pe grumaj, îl îmbracă în haine nouă, îl încalță cu încălțăminte nouă, îl aduce la masă bogată, și încă ce masă, taie vițelul și îl îngrășat. Și așa îl primește, așa să vă închipuiți. Noi ca și creștini trebuie să vedem ceea ce ne cheamă Dumnezeu, ca și o cetate întărită la care, în care să ne adăpostim, de care de mult, pe care de mult o dorim, ca și patria noastră de obârșie spre care tindem, ca și oaza în care vrem să ajungem și să ne tihnim sufletele, după ce am umblat prin pustietăți și am umblat după fete morgane, după imagini false ale minții, și acolo în fața porților ne așteaptă și cei cu apă, și cei cu, și cei cu haine, și cei cu mâncare, și toți, și Tatăl să ne îmbrățișeze și să ne sărute și să ne cheme. Și noi ne potignim și nu înțelegem de ce trebuie să trecem și peste spinul ăla sau să rămânem în fața unui gărduleț mic de spin și zicem, dar eu nu pot să trec mai departe, de ce trebuie să pășesc eu și când o să pășesc o să mă zgâri puțin când o să trec dincolo? Sau de ce trebuie să trec și peste șanțul ăla, că poate îmi sprintez ghirezna și nu mă mai duc? Și mă așez acolo ciuci jos și zic, nu mă mai duc, m-am săturat. Chiar dacă acolo văd că mă așteaptă toți, oare nu s-ar întrista Dumnezeu? Nu s-ar întrista Dumnezeu, oare nu și-ar da de fapt seama și nu dovedim prin asta, nu ne dăm noi seama sau nu dovedim prin asta că de fapt noi nu-i prețuim împărăția cerurilor pentru că ne potignim la toate micuțele lucrurile acestea și atunci de fapt noi nu ne dorim acea bucurie la care ne cheamă Dumnezeu dacă noi la aceste mici lucruri suntem în stare să abandonăm rapid. Pentru că oricât de mari ar fi încercările veacurile acestea, sunt mici la ce bucurie ne cheamă Dumnezeu, la ce lumină ne cheamă Dumnezeu pe care, în care credem, care e esența credinței creștine. Acea bucurie, acea lumină, acea țară de obârșie la care ne adăjduim și pe care o așteptăm și pe care o credem, este esența credinței noastre, în afară de credința în Fiul Dumnezeu, care este temelia. Dar centrul credinței noastre este această împărăție pe care Dumnezeu a vestit-o și a rostit-o în zeci și zeci de pilde. Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă asemăn? În ce chip să vă chem spre ea? Ca și cum ne zice, cum să vă fac să înțelegeți că acolo trebuie să mergeți? Că aceea este ce vă este vouă de folos. Când a plecat de la apostol a zis, vă este de folos să plec eu. Că eu mă duc să vă pregătesc vouă loc, auziți? Era de folos să se despartă chiar și de ei, deși pentru ei nu puteau înțelege cum să ne despărțim. De ce să ne despărțim de tine? Noi nu vrem să ne despărțim de tine. Ce poate înlocui despărțirea de tine? Ce poate fi mai valoros decât faptul că suntem cu tine și suntem împreună cu tine? Ce poate fi mai mult de atât? Și El le spune că mai mult de atât este locuirea împreună cu El în împărăție. Nu fără de El, dar în împărăție. Mă duc să vă pregătesc vouă loc. Vă este de folos să ne despărțim noi acum. Vă dați seama la acea împărăție ne cheamă Dumnezeu și avem mici spini, mici șansuri pe drumul acesta, iar cel care în loc să meargă înainte și să chiar dacă, hai să zicem, sunt 3-4 categorii de oameni. Unii merg înainte, ferindu-se cât pot, de spini, de șanțuri, de câini. Dar chiar dacă sunt mușcați, chiar dacă sunt înțepați, chiar dacă își clintesc piciorul, nu comentează și li se pare prea puțin tot ce trăiesc ei pentru ceea ce le va da Dumnezeu și pentru ceea ce văd în fața lor, aceștia sunt cei mai deosebiți. După aceea sunt alții care, la fiecare pas, au grijă, se îngrijesc, dar dacă se sclintez, dacă se înțeapă, protestează, se supără, sunt necăjiți, dar merg înainte și sunt alții care, pe lângă faptul că la fiecare pas, dacă se înțeapă sau dacă își sclintez piciorul, strigă și protestează, nici nu mai vor să meargă înainte. Cei mai mulți dintre noi, dacă ne încadrăm în a doua categorie, adică că mergem înainte protestând și vociferând și deși să știți că chiar dacă mergem înainte și chiar dacă Dumnezeu ne va da împărăția celor care merg așa înainte, nu vom cunoaște de plin bucuria întâlnirii cu Dumnezeu fiind așa. Ca un tată sau ca o mamă care te așteaptă cu brațele deschise și tu vii în fugă, dar numai pentru că în calea ta sunt, nu știu ce, scaieți sau așa, protestez că aici s-ai găsit să mă aștepți cu brațele deschise. Puteai să mă aștepți mai încolo. Poate tatăl acela sau mama aceea să zică că cu tot sufletul a întâmpinat pe copil și îl iubește desăvârșit, nu își dovedește acel copil puținătatea. De fapt, în acel fel de a se manifesta, până să ajungă la el, își va dovedi, de fapt, dragostea și mărinimia de suflet sau puținătate de suflet. Și cei mai mulți dintre noi dovedim puținătate de suflet. Și e păcat. E păcat. Dar, hai să zicem, asta e prima etapă de care vă vorbesc aici cu cele trei mici subetape. Asta e prima etapă ca și crucea pedagog. Cei mai mulți dintre noi înțelegem că trebuie să mergem înainte și că tot ce se întâmplă este spre folosul nostru și că tot ce se întâmplă e, are un folos oarecare pe care noi nu-l înțelegem acum. Unii dintre noi, din când în când, mai înțelegem câte ceva, aha, asta mi s-a întâmplat, ca să înțeleg cât de urât este să judeci pe alții. Uite, și alții m-au judecat pe mine, și alții mă judecă pe mine și văd ce rău e, și eu să nu mai judec pe alții. Sau ne mai dăm seama din când în când, uite, ceea ce am judecat la alții cu asprime, acum pățesc eu, deci să nu mai fac așa. Uite ce urât e, ceea ce am zis că eu nu voi face niciodată, uite că fac și încă îmi găsesc și îndreptățiri. Sunt puțini dintre noi care pot să pătrundă, să găsească înțelesurile. Asta ar fi prima etapă, crucea ca și pedagog. Și am spus, câțiva dintre noi, puțini dintre noi, ajung la măsura asta. Sunt și mai puțini care înțeleg crucea ca și vindecare și care o primesc ca și vindecare. Adică nu numai înțeleg că tot ce se întâmplă în viața aceasta, tot ce trecem noi, prin tot ce trecem noi, prin tot ce îngăduie Dumnezeu să trecem, este spre folosul nostru și că așa trebuie să trecem, cei mai mulți noi rămânem la nivelul acesta. Așa trebuie. Așa vrea Dumnezeu. Numai că la nivelul ăsta, că așa trebuie și așa vrea Dumnezeu, se pot strecura multe gânduri rele, se pot strecura multe gânduri și păreri și idei eretice. Adică Dumnezeu acesta, de ce mă vrea pe mine în suferință? De ce mă vrea pe mine printre spini? Cum adică așa vrea Dumnezeu? Dar de ce mă vrea pe mine trecând prin greutăți? Dar de ce vrea Dumnezeu să rezolve lucrurile încă din viacul acesta și să plătesc eu până la capăt fiecare lucru pe care l-am făcut eu? Dar oare Dumnezeu e atât de neîndurător, Nu are milă de mine? Trebuie chiar să plătesc până la ultima picătură de sânge? Dacă rămâi la această măsură pedagogică a înțelegerii crucii, adică așa trebuie pentru păcatele mele, așa trebuie, că așa trebuie să mă mântuiesc, poți greși față de Dumnezeu și poți să strici chipul lui Dumnezeu din mintea ta. A doua treaptă, crucea ca și vindecare, ca și doctor, e o treaptă mai înaltă la care foarte puțin dintre noi ajungem, aceea în care tot ceea ce se întâmplă capătă un înțeles și îl primim în sufletele noastre și ne asumăm suferința, ne asumăm tot ce trăim, zicând, e de la Dumnezeu, știe Dumnezeu pentru ce mi-a dat și, într-un fel, e o treaptă mai înaltă a căii pedagogice, a crucii ca și pedagogie. E o cale mai înaltă, e o treaptă mai înaltă, mai sus puțin decât cea obișnuită pedagogică, dar tot pe calea aceasta, pentru că înțelegem folosul și rostul suferinței și ea chiar ne devine vindecătoare. Crucea ne devine vindecătoare. Dacă o înțelegem și o credem și știm că e de la Dumnezeu și o primim ca de la Dumnezeu, toată această durere, toată această suferință, toate aceste lipsuri și știm, așa cum tu ai primit de la un doctor tot ce îți dă el, fără să te duci să studiezi tu foarte mult prin cărți complicate, de ce ți-a dat medicamentul ăla, de ce ți-a dat celălalt, dar de ce mi-a dat și ăla și ăla și ăla, dar de ce mi l-a luat acum și le-mi dă altele, așa cum te încrezi în medic, așa cumva pe această cale sau la această treaptă a crucii ca și vindecare, ca și doctor, omul trebuie să aibă încredere în tot ce îi dă Dumnezeu. Foarte puțini sunt dintre cei care rezistă aici sau pot ajunge aici, pentru că cei mai mulți dintre noi renunțăm la acest tratament. Vrem să ni se schimbe, cerem iarăși să ni se dea altceva. Nu așa, nu vrem așa, vrem așa, vrem așa. Vrem altfel de tratament. Aici nu-mi place, mă incomodează. E ca și cum cineva și-a scântit umărul și se dă un fel de suport care să-i susține cotul, umărul, și tu în loc să-l porți că așa trebuie, ca să pună umărul la loc, zici, dar nu, mă incomodează, dă-mi altceva, vreau altceva. Poate că Dumnezeu va intra în acest joc cu noi și văzând că noi nu vrem să acceptăm, ne va da altceva, dar acel altceva va dura mult mai mult și nu va vindeca de plin umărul tău. N-ai vrut să primești ceea ce Dumnezeu ți-a dat de la început și care ți-a fost spre vindecare. Și foarte puțin dintre noi suntem aici la măsura acestei trepte de cruce ca și vindecare, de cruce ca și doctor. Nu credem sau ni se par de multe ori aceste încercări, aceste ispite care le îngăduie Dumnezeu sau aceste greutăți ca niște pedepse sau mofturi ale lui Dumnezeu cu noi. Că Dumnezeu vrea să ne pedepsească. Că Dumnezeu, dintre două, trei lucruri care putea să le aleagă, a ales unul și uite, ne stresează cu chestia asta. Că Dumnezeu, pe drumul ăsta pe care merg, a îngăduit să vină un om cu noi și nu știu de ce a îngăduit să vină omul ăsta, că omul ăsta nu-mi place mie. Și refuzăm tratamentul. Refuzăm tratamentul pe care îl dă Dumnezeu, stăm împotriva acestuia, vrem să alegem altfel cădem din lac în puț, de cele mai multe ori alegând alt tratament, acesta e mult mai lung, de multe ori mult mai dureros, nu duce la vindecare completă și de aceea la această a doua treaptă mulți ajung la începutul ei, dar prea puțin ajung să o treacă. Sau cei mai puțini, cred că noi creștini, majoritatea dintre noi, n-ajungem să o asimilăm nici măcar pe această a doua treaptă. Și asta e foarte dureros. Și nu o spun pentru că îmi place să fiu aspru sau îmi place să văd lucrurile foarte categoric și dur. Așa este. Așa suntem toți. Or fi și dintre noi care or fi mai mult decât atât, dar să știți că prea puțin putem să acceptăm crucea ca și vindecare. Tot ce se întâmplă cu noi să ne fie să o socotim că este folosul nostru și să nu cerem altceva, să nu dorim altceva, să-i spunem lui Dumnezeu necazul nostru și durerea noastră, dar cerându-i putere să trecem peste încercări, nu să le schimbe neapărat. Asta e foarte greu. Cei mai mulți dintre noi înțelegem prin rugăciune, Doamne, te rog să-mi schimbi, te rog să-mi schimbi acum tratamentul, te rog să fie altfel, te rog să fie alt om, te rog să fie m-am căsătorit, nu mai vreau să mă... Deci, tu m-ai unit, am mers pe calea asta, nu mai vreau să mă căsătoresc, gata. Dar de ce m-am căsătorit? Eu vreau să-mi schimbi rânduiala. Uite, acum m-am gândit că vreau să fiu monah. Sau m-am gândit că vreau să mă recăsătoresc cu nu știu cine. Înțelegeți? Vreau să schimb. Pentru că nu-mi place. Pentru că nu e vorba de motive serioase. E vorba de motive mai puțin serioase. Serioase însemnând unul singur, cum zice Mântuitor. Pricina de desfrânare. Și alte și alte, multe, pe care noi le tratăm astfel și atunci pierdem, să știți că foarte, foarte multe vindecări rapide, repezi ale sufletului nostru s-au pierdut de către noi prin faptul că n-am acceptat prima variantă, primul tratament pe care Dumnezeu ne-l-a dat și care era spre vindecarea unor părți mari a sufletului nostru, a unor zone bolnave, cangrenate ale sufletului nostru, dar care noi nu le-am acceptat așa. Și atunci, de obicei, mergem pe o cale greoaie, complicată, în care, știți, exact cum medicii, cred că știu, și medicii stomatologi, și medicii obișnuiți, e ca și cum ai avea un bolnav care nici n-a pus să bagi penseta sau ceva, lingurița aceea cu care se uită, sau acea oglinduță cu care se uită medicul stomatolog în gură să-ți vadă dinții, nici n-a pus să bagă oglinduța ca să se uite la dinți și el zice, au, mă doare, au. Ce poți să faci cu omul acesta? Aproape nu poți face nimic. Rămâi ca un butuc necioplit. Dumnezeu vrea să facă din tine un cine știe ce lucru minunat și nu apucă să pună dalta pe tine și tu zici, au, nu vreau. Și rămâi un butuc care până la urmă va fi aruncat în foc. Sau rămâi ca un bloc de marmură din care ar trebui să iasă un înger sau ceva minunat și nu apucă bietul sculptor nici să de două ori să dea cu dalta că tu strigi din tot rărunchii. Și te revolți în motiva lui Dumnezeu și se pare că de ce face Dumnezeu cu tine așa și tu ești cel mai necăjit om din lume și nouă ni se pare un moft că Dumnezeu vrea să facă cu noi ceva. Ori, dacă Dumnezeu nu face cu noi ceva, nu avem ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Rămâne un bloc de marmură care nu are ce căuta. Ce să caute un bloc de marmură în curtea unui palat? Ce să caute un butuc în sala de dans sau unui parat imperial. Și se poate butucul acela acolo. Un scaun frumos, împodobit și sculptat, da. Dar un butuc n-are ce căuta. Și așa și noi. Să nu ne mirăm că dacă protestăm așa și nu ne place nimic și nu ne convine și suntem într-un fel de vagabondaj duhovnicesc neîncetat. Orice lucru îl apucăm și ne ostenim să-l facem, nu ne ostenim decât puțin și dintr-o dată ne plictisim. Și nu-mi place nici asta. Nu vreau nici așa. Doamne, vreau să mi se schimbe canonul. Altul. Mă duc, încerc altceva, nici asta nu-mi place. Adică nu mergi până la sânge, nu te ostenești așa cum un bolnav ar trebui să primească tratamentul la medic până la sânge. Chiar dacă are dureri, chiar dacă are amețeli, chiar dacă așa trebuie să fie, știe doctorul ce face. Mai ales dacă ai încredere desăvârșită în acel doctor, iar în Dumnezeu avem încredere desăvârșită. Asta e a doua treaptă, cea a crucii vindecătoare la care, cum am spus, nu prea ajungem, sau foarte puțin dintre noi ajung. Iar a treia, crucea mireasă, eu nu știu dacă ar trebui să vorbim astăzi, pentru că nu prea cunoaștem oameni care să fie ajuns decât sfinții și poate și dintre oamenii necunoscuți, neștiuți, în care primesc și îngăduie și socotesc tot ceea ce le-a dat Dumnezeu ca și tainică lucrarea lui Dumnezeu cu ei, tot, și bun și rău. Ca și tainică lucrarea lui Dumnezeu cu ei, așa cum tot ce trimite un iubit iubitei sau iubita a iubitului e pentru el e minunat. Orice. Și supărarea ei e minunat. Și tot ce îngăduie și să se îngăduie între doi oameni care se iubesc este deosebit, este minunat, este cu folos, este cu un înțeles de ce s-a întâmplat asta. Așa, omul care îl iubește, asta e o treaptă înaltă și eu cred că numai lucrarea Harului Duhului Sfânt poate să facă ca tot ce trăiești tu, tot ce îngăduie Dumnezeu, adică în primul rând, ca să poți să fie crucea mireasă, trebuie să crezi că tot ce se întâmplă, exact cum zice Mântuitorul, niciun fir din capul vostru nu va cădea fără știrea lui Dumnezeu. Că știe Dumnezeu și numărul firelor din capul vostru. Auziți ce ne zice Dumnezeu? Câți pot să creadă asta? În vorbă credem, dar în fapt, când e vorba de trăit, nu crezi așa ceva. Te înfricoșezi, ești înfricoșat, zici, dar acum ce facem Dumnezeu? Dar acum de ce n-a venit Dumnezeu? Dar acum de ce nu m-a ajutat Dumnezeu? Tu crezi că Dumnezeu ar trebui să te ajute într-un fel cum știi tu. Nu poți să te lași în mâna Lui cum cere versetul acesta. Sau cum zice că două vrăbi căzute la pământ nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Două vrăbi căzute la pământ, adică moarte. Sau oricum, bolnave, care nu mai pot să zboare, nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Și voi sunteți mult mai mult decât atât puțin credincioșilor, spune Mântuitorul despre noi. Noi, cu oamenii. Și, în primul rând, ca să poată să fie crucea mireasă, adică tot ce se întâmplă cu tine, să iubești și să primești ca de la Dumnezeu, în primul rând, pentru asta trebuie să crezi în absoluta tot prezența lui Dumnezeu, aici și acum. Și că nimic nu se întâmplă fără voia și știința Lui. Ori asta este foarte greu de purtat. Asta e gând de foc. Asta e gândul pe care îl țineau părinții pustiilor. Asta trebuie să crezi în primul rând. Al doilea, ca să iubești ceea ce îți dă Dumnezeu, nu poți să iubești ceea ce îți dă un Dumnezeu aspru sau neîndurător. Iubești ceea ce îți dă un Dumnezeu pe care știi că te iubește și pe care îl iubești. Al doilea, trebuie să crezi că Dumnezeu e iubire. Trebuie să crezi de săvârșit că Dumnezeu te iubește cum nu poți tu gândi, nu poți înțelege cum nu te-a iubit nimeni niciodată. Trebuie să crezi așa și dacă crezi așa, atunci tot ce îți dă acea putere iubitoare care este Dumnezeu și o numim noi Dumnezeu, nu poate fi decât spre folosul absolut al tău. Absolut. Nu poți decât, așa cum un iubit sărută și urmele pașilor iubitei lui, așa tu să săruți urmele pașilor lui Dumnezeu în viața ta. Tot ce îngăduie El să zici de la tine, Doamne, e din dragoste și sigur îmi folosește. Știu pentru ce. Tu m-ai iubit dinainte de a fi lumea, tu m-ai iubit dinainte de a fi eu. M-ai iubit de când eu eram numai în mintea ta, un gând și m-ai făcut spre viață veșnică, nu spre moarte și mă iubești acum. În mâinile tale mă las și tot ce îmi dai tu sunt convins că e de la tine și iubesc ceea ce mi-ai dat. Să iubești ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dintr-o dată tot ce se întâmplă cu tine nu mai este ceva exterior ție. Nu mai este ceva exterior lui Dumnezeu, ci este ceva interior lucrării și iubirii lui Dumnezeu. Și tu primești tot ce îți dă Dumnezeu ca un semn al dragostei lui Dumnezeu cu tine. Ca un semn al dragostei lui Dumnezeu. Ori mintea noastră se potignește aici în foarte multe lucruri. În primul rând, avem niște idei foarte fixe cum ar trebui să lucreze Dumnezeu cu noi. În al doilea rând, avem îndoieli foarte mari dacă Dumnezeu chiar e dragoste. Sau ce fel de dragoste e El? Sau în ce chip înțelege Dumnezeu dragostea cu noi? Și de aici o întreagă sumă de frici, de tulburări, de stări, de difuze, de fugă din fața Dumnezeu. Suntem niște perpetui și veșnici Iona. Suntem Iona neîncetat fugind de Dumnezeu. Ne înfricoșăm Dumnezeu, ne temem de El, credem Lui, credem că are putere, dar în același timp nu credem dragostei Lui și nu înțelegem ce vrea El de la noi. Sau ce ar vrea El de la noi. Așa cum Iona era frică că ce o să facă Dumnezeu cu El și cum o să, probabil cum o să-i jertfească viața, cum credem noi, că o să ne jertfească personalitatea noastră multiplă și profundă și plină de atâtea de gânduri și cugete atât de semnale și de frumoase și personalitatea noastră atât de frumoasă va fi jertfită de Dumnezeu și El ne va lua acum mințile și sufletul și nu știu ce va face cu noi. Ne va face așa un fel de cârpă. Dumnezeu. Să crezi tu așa despre Dumnezeu. Cumva de felul ăsta credea și Iona. Cred că ceva de genul ăsta a gândit și Iuda. Or, cine poate să ajungă măcar cât de puțin, măcar pipăind această treaptă a crucii ca și mireasă, să iubească tot ceea ce-i Dumnezeu, acești oameni nu pot fi decât fericiți. Foarte fericiți. Acești oameni nu mai au dor. De ce să aibă dor dacă... De ce să-ți fie dor în afară de Dumnezeu? Și de om în sine, de fiecare om în sine, de chipul lui desăvârșit. Dar asta e un dor separat, special. Dar așa, altfel, nu mai ai niciun dor, nicio trăire puternică, pasională, care să-ți domine sufletul. Nici o așteptare, un dor de acela de ducă, cum avea fiul risipitor, care avea dor de ducă, dar nu știa unde. Nici o trăire sau nici o pornire plină de patimă spre ceva sau numai spre ceva sau spre altceva. Pentru că tot ce dă Dumnezeu e cel mai de folos pentru tine atunci. Tot ceea ce ia Dumnezeu de la tine e cel mai de folos pentru tine atunci. Așa ceva, a crede așa ceva, a îngădui așa ceva, nu numai că face ca totul să devină benign, ca tot răul să devină din o travă băutură bună. Ca tot ce se întâmplă în lume să nu mai fie nici bun, nici rău, după părerea și gândul nostru, ci să fie lucrarea lui Dumnezeu cu noi, nu numai asta face, ci transformă tot răul și tot veninul în lapte dătător de viață, în sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos care a curs de pe cruce, în viață. Într-un fel sau într-altul, făcând astfel, și sper să nu fac o comparație prea ne la locul ei, cred în această comparație, făcând astfel și primind totul ca de la Dumnezeu, ne asemănăm de săvârșit Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume, a asumat tot ce era căzut, tot ceea ce era pierdut, tot ceea ce era mungit, murdărit, firea umană, adică firea umană. A trăit între noi, a văzut ale noastre, nu s-a scârbit de nimic, nu s-a scârbit de nimic de la noi. A stat la masă cu păcătoși și a vorbit cu vame și cu farisei, cu desfrânatele. A mâncat, a stat cu noi, a dormit în mijlocul nostru când a dormit de oboseală, a însetat, a flămânzit și și-a asumat totul ca și ascultare, în primul rând, față de Tatăl. Totul făcea din ascultare, nimic nu făcea Dumnezeu fără de ascultare de la Tatăl. Tot ceea ce primea, primea ca de la Tatăl. Primea ca dragoste de la Tatăl. Tot ceea ce trăia, tot ceea ce făcea, primea ca și dragoste de la Tatăl. Toate în lumea aceasta erau iubite de El, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică Dumnezeu Tatăl, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în Hristos să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul în această lume iubită de El, în care nimic nu era întâmplător, totul era din dragoste dat Fiului, totul era îngăduit cu dragoste Fiului, era îngăduit cu înțelepciune, era din dragostea Tatălui, din înțelepciunea Lui, din știința și atot știința Lui. Și atunci tot ceea ce primea Fiul primea totul ca de la Tatăl și le asuma ca pentru Tatăl și le întorcea la Tatăl. E greu de spus și parcă părem că devenim poeți aici, dar nu e poezie. E adevăr pe care nu putem formula într-un singur cuvânt. Trebuie să primim parcă din mai multe perspective și tot nu sfârșim. Așa este și omul. Și repetă, cel ce face așa se aseamănă cu Hristos. Este Hristos modelul nostru? Este. Asta trebuie să facă omul. Nu s-a rușinat Hristos de om și nu l-a bajocorit. Nu i-a fost rușine să numească Fiul al omului? Așa se numea. Iar eu, Fiul omului, iar când va veni Fiul omului, dar pe Fiul omului, tot Fiul omului s-a numit El care era Dumnezeu. E ca și cum tu ai coborâ într-o lume, nu știu, a insectelor și ai zice eu, Fiul furnicilor. Și vă dați seama, la aceeași măsură este. Și tu te-ai simțit jignit. Eu, Fiul furnicilor, eu care sunt om din civilizația nu știu care și nu știu care, să numesc Fiul al gândacilor ăstora. Și Dumnezeu nu se făcea, nu se socotea jignit, se numea pe El Fiul al omului. Deci Dumnezeu nu se socotea înjosit. Și din potrivă așa suma complet această, iubea calea pe care mergea. Așa omul cel care iubește tot ceea ce îi dă Dumnezeu, se coboară parcă, se smerește, se întoarce. Știți cum zicea părintele Sofronie? Că ne imaginăm lumea ca o piramidă cu vârful în sus. Cum e o piramidă obișnuită. Și în care jos de tot sunt păcătoși și sunt... Eu știu tot felul de oameni și sus, cu cât înainte sunt sfinții, așa ne gândim noi oamenii, așa zic, din biserică, oamenii duhovnicești. De jos sunt păcătoși, mulțime mare, baza largă și cu cât se subțiază sus, oamenii duhovnicești, sfinții, cei mai mari, îngeri și sus de tot Dumnezeu. Și părintele Sofronie spunea, de fapt, e invers. E o piramidă cu vârful în jos, baza e în sus, Sus sunt păcătoși și mulțimi mari, oameni, mulți, care nu știu Dumnezeu, sunt nepăsători față de El și cu cât, cu cât cobor sunt cei mai mari, sunt cei mai mari, sfârșindu-se în jos de tot, susținător a toate, susținător a întregii piramide, în vârf acela Hristos, care s-a coborât, s-a făcut mai prejos decât toate și le-a luat toate, ca le-a primit toate în dragostea sa și s-a socotit păcătoși și s-a făcut blestem pentru toți. El îi susține pe toți. Și oricine vrea să se asemene lui Hristos, trebuie să se întoarcă la felul acesta de a fi. Trebuie să coboare la această smerenie. Și într-un mod, cum să facem noi să coborăm la această smerenie? Nu rămâne numai la niște formule, niște cuvinte. Cum să facem noi să coborăm la această smerenie? Decât primind tot ceea ce dă Dumnezeu și îngăduie El, care par urâte, par murdare, par întinate, par făcute cu răutate de aceste lucruri pe care le trăim în viața noastră, făcute cu răutate de unul și de altul, planuri făcute șmecherește de tot felul de vrăjmași ai noștri în care cădem. De multe ori crucea asta e, nu, când vorbim de cruce, noi ne închipim ceva frumos, solemn și nobil. E o cruce lucioasă, lăcuită pe umăr și mergi cu ea prin lume. Nu! De multe ori crucea aceasta e întinată, e murdară, e groaznică, e plină de nămol, e amestecată, ți-o pun în spate dușmanii tăi, ți-o pun în spate vrăjmașii tăi, ironizându-te și râzându-te tine, așa cum a făcut și de Hristos. Adică crucea de multe ori e bajocura lumii, e acuză de acuzații de asupra ta de rău, când tu nu ai făcut nimic rău în privința aceea. Sunt multe de felul acesta care sunt greu de dus și noi de cele mai multe ori am avea o cruce frumoasă, o cruce, adică asta e crucea mea, cu asta mă duc în calea mea, Dumnezeu mă vede, oamenii mă văd, unii chiar mă laudă, acum așa am vrea. Decât doar greutatea crucii. Asta e greutatea crucii. Nu e așa. Îngrozitor este că această cruce ți-o pun oamenii, tocmai cei care, ai zice tu, dar ce caută ăștia în planul lui Dumnezeu? Că ăștia sunt niște păcătoși. Uite că pe ea îngăduit Dumnezeu să spună crucea în spate. Cine a pus crucea în spate lui Hristos? Niște tâlhari. Niște Iuda i-a pus-o până la urmă, că el a plânuit în așa fel încât să-i o pună în spate. Nu? Caiafa, tâlharii care erau împreună cu el și care îl vorbeau de rău și îl bajocoreau. Poporul instigat de farisei care urlau și strigau și huleau. Oi, au pus crucea în spatele lui Hristos, nu? Noi am vrea să ne opună sfinții? Să ne opună Hristos în spate? Nu, tot aceștia ne-o vor pune. Sau tot întâmplările urâte, tot lucrările demonilor, tot răutățile oamenilor vor pune crucea pe umerii noștri. Dar asta e crucea lui Dumnezeu. Asta ne dă. Nu alta este. Nu vrem să ne asemănăm cu Hristos. Asta e crucea. Să nu ne iluzionăm, să așteptăm unei cruci bine șlefuite și parfumate pe care să le purtăm de la Dumnezeu. Să le mai sărutăm, să zicem, asta e de la Dumnezeu. Da, poți să săruți și poți să simți plină de mireazmă. Dacă ajungi la măsura aceasta, cele de-a treia trepte, crucea mireasă, să zici, aceasta e de la Dumnezeu. Chiar dacă ți-au pus-o pe umeri bilații lumii acesteia, Caiafele și toți fariseii și cărturarii veacului acestuia, printre care ești și tu. Că și tu pui în spate altora cruci. Și tu pui în spatele altora cruci grele de purtat, cum zice Mântuitorul. Și să știți că totdeauna când se zice versetul acesta, eu mă gândesc la cruce. Când zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, căci voi dați poveri grele de purtat oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți. Zicea de farisei și cărturari care cereau să se țină rânduieli aspre și erau tot timpul atenți, ați ținut rânduiala aia, câți pași ai făcut astăzi că e sâmbătă? N-ai voie să freci spicele între mâini, că astăzi e sâmbătă, n-ai voie să faci așa. Dădeau greutăți grele de purtat oamenilor, dădeau poveri grele de purtat oamenilor, iar voi nici cu degetul nu vă atingeți, nu suntem noi ca aceia. Foarte, foarte sunt bine fiecare având, știți noi, noi ne-am diversificat și am devenit mult mai democrați și nu mai avem o singură lege, cum era atunci. Acum fiecare are legea lui. Legea lui, a lui Moise, a lui. Și fiecare are legea lui proprie. Și oamenii ceilalți se intre în legea lui și în rânduiala lui. Și dacă nu intră lui în rânduiala lui, păi el trebuia să fie așa, el trebuia să vorbească așa, el trebuia să zâmbească așa, el trebuia să se uite la mine așa, trebuia să se uite încolo când m-am uitat eu la el. El trebuia să facă așa, el trebuia să facă așa și punem poveri grele de purtat oamenilor. Trebuia să fie bun, trebuia să fie îngăduitor, trebuia să fie rădător, trebuia să fie așa, așa, așa. Foarte mari și grele poveri punem oamenilor după legile noastre și după ce ne-am dorit noi și cum am vrea noi, ne-am făcut noi propria noastră lege. Și acele poveri sunt cruce, de fapt. Îi punem o cruce grea de purtat omului aceluia, urâtă, i-o pun și alții și ei ne-o pun nouă și ne punem unii alții la cruci, dar în toată nebunia și o treabă aceasta în care plutim, dacă poți primi ca de la Dumnezeu totul, deși pare absurd, unde e Dumnezeu în tot amalgamul ăsta de Ius și Caiafe și unde e Dumnezeu? Este, acolo este Dumnezeu, lângă tine este Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie, cel care nu îngăduie să cadă la pământ neștiute două vrăbii, cel care știe și câte fire de păr ai în cap, acela știe ce cruce ți-e pune ție pe umeri și numai că știe, poartă împreună cu tine crucea. Asta e minunea lui Dumnezeu. Acea cruce pe care oamenii s-o azvârlă în spate, sau viață, sau timpul, sau familia, sau cine ți-o pune, nu, ți-o pune Dumnezeu, o îngăduie Dumnezeu cu știință, sau voiește Dumnezeu, sau îngăduie cu știință pentru tine, spre vindecarea ta, spre înțelepțirea ta, dar mai ales spre cunoașterea Lui. Spre a, împreună cu El, ducând crucea, ca într-un jug, unul de o parte și unul de altul, ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Este singura cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu în veacul acesta. Așa cum zicea Blaga, nu ne lua, Doamne, suferința, e singura cale ce ne-a mai rămas în legătura dintre noi și Tine. Singura noastră cale ce ne-a mai rămas și de aceea mai mulți noi se poate spune asta. Dumnezeu să ne ajute să ne plească.